svo var það nú þetta, sko, þetta var voðalega ágangur af fíja í hérna. Það fór verst með okkur þegar vorum að byrja að rækta. Við gátum búist við því, sko, við byrjuðum með því að hafa kartöflur og kál, mikið kálrækt og trjárækt, við byrjuðum með því. Mm-hmm. Og svo bara gætt maður á mótnar og stundið þeim að koma út að það var bara allt farið. Það voru bara fleiri tí, fjári í garðunni hjá okkur. Því þetta var gamalt sko, beitaland, bæði frá Digranesi og bústöðum. Og svo hefði þér það séð, sko, menninni þið ráku komið austan sveitum í rekstra, þá voru þið vannir að skilja fíð sitt eftir í þessu landi, alls út í þessu.
Já.
Sofn, já. Og þá bara opnuði þið liðin og lyftir rekstranum inn okkur. Og það var ár eftir ár sem uppskýra fórsvöldis bara í fíð. Og fyrstu trén sem við blöndum, byrjuð með því að blanda trjám, það var allt hér til fíð. Það var okkur erfiðast, eiginlega var erfiðast með það.
Mm-hmm. Og það var alveg saman hvernig girt var.
Já, en það þýtti ekki neitt í örmenninni, opnuði bara liðin og hleyftir ekstrónum inn.
Já.
Það var, þetta var gamalt sko, beitiland og svona, þeir voru vannir því frá gamalli tíð að geyma fíð hérna á þessu landi áður með þeir voru með í sláturhúsi. Það var mest á haustin.
Já.
Já. Okkur, það eiginlega var það erfiðast að viðurregna það fíð.
Já.